Nu, šobrīd jau no 7 rītā norisinās parlamentu vēlēšanas Grūzijā, un pašreiz nobalsošo skaits ir 8,2%. Grūti teikt, kāds šis skaitlis būs līdz vakaram, bet spriežot pēc tā, ka, nu kā uzskata daudz žurnālisti, ka ir tomēr diezgan sabiedrība ir kļuvusi apātiskāka pret politiskiem procesiem, tā kā iespējams, ka šis skaitlis nebūs pārāk liels. Pati galvenā vēlēšana intriga, protams, ir saistīta ar to, kādus rezultātus sasniegs divi galvenie spēki, proti no Krievijas atbraukušā miljardiera Bidzina Sivanišvili, vadītā partija Gruzijas sapnis un viņu karstākie, spēcīgākie, nopietnākie pretinieki no Gruzijas būtībā, nu faktiski tā kā varētu teikt aizmukušā, prezidenta Mihaila Sakašvili, vadītā partija, apvienotā nacionālā kustība. Nu, ņemot vairā, ka Gruzijas iedzīvotāji, Gruzijas pilsoņu lielākā daļa, proti pāri 70% noteikti atbalsta NATO un pat vairāk pievienošanos Eiropas Savienībai. Tā kā nu, arī līdz ar to, teiksim, arī pat pie varas esošā no Krievijas atbraukušā miljardiera Bidzinas Ivanišvili vadītā partija arī tā kā, nu, aizstāv prorietumniecisko kursu, un tas nav mainījies, vienīgi viņi savā retorikā ir krietni vien tā, respektīvi, pauž mazā kritikas Maskavai, pauž mazā kritikas Krievijai, kas, kā zināms, ir atņēmusi un turpina okupēt 20% Gruzijas teritorijas. Jāņem vērā, ka Gruzijā parlamentu vēlēšanas tiek, respektīvi, 150 deputātu, kurus šodien var vēlēt 3,5 miljonu vēlētāju, un tātad viņi balso par, viņi ievēl 150 deputātus, no kuriem 77 iekļūs parlamentā pēc partijas sarakstiem, pārie pēc mažoritārās sistēmas. Sastāvs, kāds varētu izveidoties, lai arī nav zināms, jaunajā parlamentā noteikti tie nebūs spēki, kas atteiksies no prorietumniecības kursa.